Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și lui tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
Zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii și a zis celui mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere. Atunci el a împărțit averea. Dar nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-și toate, s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit toată averea, viețuind în dezmierdări. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să fie în lisă. Și ducându-se s-a lipsit el de unul dintre locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țările sale să pască porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovalele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în fire a zis, că sunt înțeargați ai tatălui meu, sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din algații tăi și sculându-se a venit tatăl său, dar pe când era departe, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și alergând a căzut pe grumajii lui și l-a sărutat. Atunci a zis feciorul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, aduceți în haina cea mai bună și îl îmbrăcați, puneți-ne el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel îngrășat, îl înjunghiați. Să mâncăm și să ne veselim căci acesta este fiul meu, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească, iar feciorului cel mare era la țarină. Când s-a întors și s-a apropiat de casă, l-a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând pe unul din slujitori, l-a întrebat, ce înseamnă acestea? Dar acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. S-a mâniat și nu vrea să intre, dar tatălui ieșind îl ruga. Însă, răspunzând, a zis tatălui său, iată de atâția ani slujești și niciodată n-am călcat porunca ta și mie toate niciodată nu mi-ai dat niciun iet să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care a mâncat averea ta cu desfrânatele, a înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Însă tatăl i-a zis, fiule, tu toată vremea ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.
Pace ție celui ce ai binevestit!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua duminică a triodului. O altă treaptă spre post și spre învierea Mântuitorului. Astăzi ne amintim de această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, printre cele mai deosebite pilde spuse de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A rămas între Sfinții Părinți cuvântul acesta și gândul acesta că dacă toate Evangheliile s-ar pierde și ar fi rămas numai această pildă, s-ar putea reconstitui toată învățătura Mântuitorului numai după această pildă. Atât de adâncă este, atât de deplină ca înțeles, ca valoare. Din multe puncte de vedere și din multe perspective am putea privi această pildă și cuvintele spuse în această pildă și înțelesurile și în ce chip ne-am putea folosi și ne putem folosi foarte mult de ceea ce a spus aici Mântuitorul. Aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru esențial pe care de multe ori Nu-l vedem pentru că este parcă prea aproape de noi. Cum se zice, de multe ori nu vedem copacii din cauza pădurii. Așa, la această pildă există o temă principală pe care nu o vedem de multe ori pentru că ne prea oprim asupra unor detalii sau unor înțelesuri mai mici. Nu sunt acelea mai puțin folositoare, dar totuși această principală temă a întregii pilde este mai folositoare și mai importantă să ne oprim asupra ei. E vorba de obișnuință. Stând în casa tatălui, fiul risipitor și fiul cel mare, fiul cel mic și fiul cel mare, se obișnuiseră, se vede că amândoi s-au obișnuit, pentru că la început vedem doar pe fiul cel mic, fiind cumva obișnuit, plictisit de bunătățile pe care le avea acolo, neatent la relația cu tatăl său, nedând valoare relației cu tatăl său, nu îi se părea ceva important relația cu tatăl său. Plecarea și îndepărtarea de el nu era pentru el o problemă, o durere, cum se despart doi oameni care se iubesc. Să se gândească, dar cum să stea departe de el? Nu s-a gândit niciodată la asta, el n-a știut cum să plece mai repede. Și în primul rând, relația cu tatăl său îi devenise o obișnuință și o obișnuință rea. Îi se părea firesc tot ceea ce primea de la el, îi se părea firesc tot ceea ce mediul în care stătea, bunurile pe care le avea, îi se păreau firești ca argații să-i slujească, ca slujile să se supună, ca bunătățile acelui loc să-i fie la îndemână, toate îi se păreau firești și nu mai era mulțumită cu acestea. Se ajunsese la o obișnuință. Aceasta o vedem la fiul risipitor, încă năzuia după altceva, orice altceva, dar nu acolo. Nu mai vrea să stea acolo, nu-i mai plăcea. Se plictisise. Așa, asta o vedem la fiul cel mic, dar același lucru vedem la fiul cel mare, care îi reproșează la sfârșit tatălui: eu totdeauna am fost cu tine, ți-am slujit ție, niciodată n-am petrecut, niciodată nu m-ai lăsat, niciodată nu... Îi reproșează un trai greu alături de el. Nu se simțea nici el bine. Nu se simțea bine nu pentru că i-ar fi lipsit ceva. El cerea niște lucruri în plus, petreceri speciale, eu știu. Și el avea într-un fel dorința asta de ceva în plus. Eu știu, de petreceri cu prietenii, de distracții pe care nu i-ar fi lipsit nimic în casa tatălui său. Nimic nu-i lipsea. Nu spune că a flămânzit, nu spune că a însetat, nu spune că n-avea cu ce să se îmbrace, nu spune, nu-i reproșează lipsa de dragoste, nu-i reproșează nimic tatălui, că n-avea ce să-i reproșeze. Și el începea să aibă deja gânduri, începea să năzuiască la lucruri pe care nu le avea sau nu le gustase și care credeau că i-ar aduce pace, i-ar aduce bucurie. Și la el se vede foarte puternic obișnuința. O obișnuință care pune sub un obroc, valoarea, orice valoare, orice lumină. Și lumina legăturii cu tatăl și bucuria de a fi acolo, care preînchipuia împărăția, care preînchipuia locul acela unde stăteau ei, preînchipuia împărăția lui Dumnezeu, raiul cel ceresc. De fapt, într-o anumită măsură, Mântuitorul redescrie starea omului în rai, alături de tatăl său. Într-un fel, fiul rămas acasă îi preînchipuie pe îngeri care au rămas alături de Dumnezeu, iar fiul plecat îl preînchipuie pe om, care parcă nu i-a convenit, nu i-a plăcut cât era acolo în rai, vrea ceva mai mult. Nici el nu știa ce, dar ceva mai mult. A ascultat glasul șarpului și a plecat de acolo. Iar pe drum a fost înșelat, a căzut în toate păcatele, a pierdut toată avuția sa, toată frumusețea sa și a ajuns să-și vadă neputința și slăbiciunea. Și de-abia acolo, văzându-și neputința, slăbiciunea, puținătatea, lipsurile, a început să se întoarcă către Dumnezeu și să alerge către El și să-și dea seama ce a pierdut și să revalorifice în mintea Lui, să pune pe alt piedestal locul în care a stat. Îi se părea acum valoros și numai să se întoarcă să fie un argat sau chiar o slugă în casa tatălui său. Nu cum era fiul. îi se părea acum de-abia dă valoare acelui loc. Dar mai mult decât atât, de-abia după ce omul a căzut și s-a dat cu capul de praful amar al lumii acesteia, de pulbere, se întoarce înapoi și valorizează relația cu Tatăl. Și fuga lui și graba cu care a fugit, nici măcar nu se spune că și-a rămas bun sau a lăsat un cuvânt în urma sa de bun rămas sau, eu știu, de întâlnire grabnică sau de revedere. Parcă îl vedem ne uitându-se înapoi. Așa cu grăbire a fugit, luându-și partea sa ca să găsească ce. Nici el nu știa ce, dar ceva, altceva. Și în opoziție cu această plecare, care este semnul nepăsării față de Dumnezeu, semnul necunoașterii lui Dumnezeu, acest om care el preînchipuie pe om, acel fiu risipitor, ne preînchipuie pe noi care nici nu știm ce le pădăm, care poate o viață întreagă le pădăm pe Dumnezeu și nu-L băgăm în seamă și nici măcar nu le pădăm că nu știm ce, nu L-am luat vreodată în brațe, nu L-am avut vreodată, nu L-am îmbrățișat vreodată cum L-am îmbrățișat fiul risipitor la sfârșit. Ne preînchipuie pe noi care ne depărtăm de Dumnezeu cu grăbire și ne știm de fapt ce părăsim. Așa cum foarte mulți care părăsesc biserica mamă, biserica lor în care s-au născut, pe care cu atâta greutate au ținut-o atâtea generații și atâtea generații din primul secol, din primele zeci de ani, când o părăsesc cu atâta ușurință și trec la diferite bisericuțe apărute de acum 100 de ani, de fapt ei nu-și dau seama ce părăsesc, nu-și dau seama, nu cunosc, n-au cunoscut-o vreodată, dacă ar fi cunoscut vreodată învățătura lui Dumnezeu din biserica de unde pleacă, dacă ar fi cunoscut cu adevărat în ce credeau moșii strămoșilor și cum ar trebui să creadă și ei, dacă nu s-ar limita la o cunoaștere superficială, nu ar pleca niciodată. Așa și acest fiu risipitor nu cunoștea de fapt pe Tatăl și revalorizarea lui pe care o dă, revalorizarea pe care o dă locului în care a stat, bunătăților pe care le avea, numelui de fiu al lui Dumnezeu, este puțin față de faptul că el revalorizează de fapt relația cu Tatăl. Nu atât de mult mai contează pe el, pentru el, unde se va întoarce și cum va trăi. Ba, poate să trăiască și ca slugă. Altceva răzbate din cuvintele sale, că va fi iarăși alături de Tatăl său. El revalorizează relația cu Dumnezeu. Își dă seama ce importantă era acea valoare, acea relație. Ce valoroasă era acea apropiere de Dumnezeu, pe care atunci când o avem, nu știm să o prețuim. Nu știm să o prețuim. Sau n-am avut-o niciodată. Sau am avut-o foarte puțin în copilărie. Foarte, foarte puțin. Și de-abia, dacă mai avem o imagine foarte puțin clară despre o apropiere de Dumnezeu, despre de Dumnezeu cel real, nu de un Dumnezeu al minții, nu de un Dumnezeu fals pe care îl zidim noi, ci de Dumnezeu acela real, al copilului, despre care Mântuitorul ne spune: de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. De-abia mulți dintre noi, de-abia dacă mai avem așa un gând șters și cețos despre acel Dumnezeu și spre care alergăm atunci când dăm de necazuri, atunci când dăm de boli, atunci când dăm de suferințe, așa cum fiul risipitor a dat de necazuri, așa cum și-a adus aminte din toată mândria sa Samson când a fost orbit și s-a tăiat părul și a fost dus în temnițele filistenilor, el care uitase de Dumnezeu, taina lui, taina pe care trebuia să o știe numai el, despre sine și despre puterea sa, a spus-o cu ușurință și s-a lăudat cu ea și chiar se spune că imediat după ce s-a lăudat cu taina aceasta, cu puterea lui stă în păr, Dumnezeu l-a părăsit, spune, și chiar nu mult după aceea îi se taie părul, el pierde puterea și din Samson, cel vestit, cel care ridicase porțile Gazei pe umerii săi, porțile unei cetăți și le dusese până pe vârful muntelui din apropiere și acolo le-a lăsat. Dar aceasta, parcă vorbind de deschiderea porților mai târziu la apostolii Mântuitorului care vor veni la Filip, care va propovădui acolo, dar despre asta altă dată. Samson, din măreția lui și din frumusețea lui, ajunge să fie închis în temnițele filistenilor, să învârte la râșniță. La râșniță. Asta făcea marele Samson. Era prins ca un bou cum se puneau atunci bivolii sau caii să învârtă la o râșniță imensă în care se măcina grâu sau alte cereale pentru hrana filistenilor. Și acolo, fiind la râșniță, și-a adus el aminte și și-a adus aminte de toată slava cu care l-a îmbrăcat Dumnezeu și de puterea pe care i-a dat-o și cum a lepădat-o, nedându-i cinste și slavă lui Dumnezeu cum merita, uitând, îndulcindu-se cu bunătatea lui Dumnezeu, părându-i se că el merită această putere, părându-i se că lui se cuvine acest dar de la Dumnezeu și începând să se laude cu aceste daruri și începând să-i vadă pe ceilalți de sus și cu mândrie și cum a pierdut-o această putere și această slavă pe care a dus Dumnezeu și acest har. Și acolo, mărtit la râșnița aia cerului Dumnezeu, orb fiind, Doamne, mai dă-mi o dată șansa să mă răzbun pe aceștia care acum mă pun la râșniță, pe dușmanii noștri, că erau dușmanii, poporul filistean era dușmanul evreilor. Și Dumnezeu i-a dat șansa aceasta și chemându-l să-și bată joc în mijlocul a 3.000 de oameni mai mari poporului filisten, într-un fel de circus maximus al filistenilor, care avea în centru doi stâlpi care susțineau toată clădirea, el s-a răzmat în ei și a dărâmat și toată acea clădire a căzut și cumva s-a răzbunat, dar de-abia după ce s-a răzbunat, i-a dăruit Dumnezeu din nou puterea pe care o avea, dar de-abia după ce s-a smerit adânc, parcă și în viața lui Samson vedem această lepădare, uitare de Dumnezeu și întoarcerea la el. Parcă și în viața lui Solomon vedem asta. Și în viața lui David a trebuit să păcătuiască greu și să ucidă pe Urie și să ia soția, să cadă în păcat, să-și dea seama ce a făcut, cât de greu a fost să vină Samuel să-i spună, să spună o pildă, i-a zis Dumnezeu, transmită Dumnezeu o pildă. Un om avea 1.000 de oi și erau frumoase toate, dar el a pismuit pe un om singur care avea o singură oaie și l-a omorât pe acel om și a luat oaia. Știi cine e acesta? Ești tu, i-a zis Samuel lui și el s-a cutremurat și a dat seama, s-a ridicat de pe tronul său și s-a întors spre pocăință și a cerut de la Dumnezeu din nou harul și atunci a scris el psalmul 50 pe care îl citim. Când și-a dat seama, e psalmul întoarcerii, este psalmul fiului risipitor. Care suntem și noi suntem toți și noi toți intrăm în această obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Poate să ziceți, bine, dar eu ce daruri am? Avem multe daruri. Multe daruri. Chiar dacă nouă ni se par mici și ne comparăm unii cu alții și zicem că n-am daruri. Ba da, avem foarte multe daruri de la Dumnezeu. Numai sănătatea să o punem sau să o punem într-o balanță. Sau numai faptul că avem minte întreagă și putem judeca lucrurile lui Dumnezeu și făpturile lui și sau nu știu, atâtea și atâtea daruri pe care le are fiecare om, dar mai mult decât toate, cunoașterea adevărului lui Dumnezeu, cunoașterea adevărului credinței, care e mai valoros decât orice. Și mai mult decât atât, cum zicea Steinhardt, Nicolae Steinhardt spunea, celor ce li s-au dat mult, mult li se va cere, iar nouă ni s-a dat trupul sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Adică avem multe daruri și ne împărtășim de ele, dar pericolul cel mare este să intrăm în această obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Părere că suntem vrednici, că merităm, că așa trebuie, că așa se cuvine. Această obișnuință este și cu Dumnezeu și cu oamenii. Și aproape că Dumnezeu nu face diferență între obișnuința obraznică cu El sau cu oamenii. Între obișnuința ca ceilalți să ne servească, să ne fie alături, să ne susțină, să se supună, să ne asculte, să tacă, să ne laude, să nu ne facă rău, să ne vorbească frumos, atâtea și atâtea obișnuințe și care dacă cumva cineva o încalcă, îi devenim dușman sau îi facem rău sau ne revoltăm, ne răzvătim. Această obișnuință rea ne face să pierdem harul lui Dumnezeu ca după aceea să trebuiască multă osteneală și durere ca să putem să o redobândim, să redobândim locul în care am stat, să redobândim, să revedem chipul Tatălui pe care l-am pierdut cu atâta ușurință. Cu aceeași ușurință ne întoarcem spatele Tatălui Ceresc și ne asumăm și ne luăm noi și socotim că sunt ale noastre darurile pe care le avem și ne lăudăm cu ele și le socotim că sunt ale noastre. Dar nu sunt ale noastre, noi puteam să ne naștem oriunde, în orice familie, în orice neam, puteam să fim acum unul dintre copiii orbi sau unul dintre copiii care sunt cu atâtea și atâtea handicapuri și probleme sau oameni trecuți prin atâtea boli și suferințe, dar încă Dumnezeu ne mai ține, încă Dumnezeu ne-a dat, încă Dumnezeu ne-a împodobit, putea să nu ne împodobească cu nimic din ce ne-au împodobit părinții noștri, cu ajutorul lor, cu osteneala lor, cu dragostea lor, cu strădania lor. Puteau să, dacă nu ne-au dat părinții, puteau să nu ne dea voința de a depăși negrija și neatenția părinților și de a urca noi pe treptele acestea, de a ne învăța noi singuri, de a ne autoeduca. Toate sunt daruri de la Dumnezeu. În toate ne-a însoțit Dumnezeu. Și noi ni le asumăm și ne lăudăm cu ele. Or, acestea sunt urăciune înainte de Dumnezeu. Dar nu că sunt urăciune, ci mai mult decât atât, răul cel mare nu este că Dumnezeu nu-i place această autosuficiență și această mândrie, ci este că autosuficiența și mândria și părerea de sine întoarce spatele lui Dumnezeu. Noi întoarcem spatele lui Dumnezeu și plecăm de la El, precum pleacă Fiul Risipitor, cu încredere că știe El ce face, știe El unde merge, fără să mai întoarcă capul înapoi să întrebe Tatăl, oare-i bine unde merg? Oare fac bine că merg? A întrebat Fiul Risipitor pe cineva? Așa un mândru nu întreabă pe nimeni, mai ales nu întreabă pe Dumnezeu. Sunt oameni care până când nu dau de mari necazuri, nu întreabă niciodată pe Dumnezeu dacă e bine ce fac. Li se pare foarte normal ce fac. Orice fac, e bine. Pentru că așa am judecat eu, că așa cred eu, că așa sunt eu, că așa zice legea, că așa zice porunca, că așa, nu știu, o lege oarecare, pământească, vremelnică. Și de-abia după ce dăm de mari necazuri, începem să ne întoarcem capul înapoi, să zicem, oare e bine ce fac? Oare merg pe calea cea bună? Grea boala este aceasta. Cum să nu cădem în această obișnuință? Cum să nu cădem? Pentru că este foarte greu. Sunt câteva puncte, sunt câteva ajutoare imense pe care mari sfinți ai bisericii le-au descoperit și le-au arătat pe cale. Ca și cum alții care au mers înainte pe calea aceasta s-au lăsat semne. Ca pe un drum de munte. Au zis, mergi pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Și pe stânci și pe pietre s-au lăsat semne pe unde să mergi. Ce semne au lăsat ei? Ce au zis? Unul dintre motivele pentru care omul ajunge la obișnuință obraznică cu oamenii și cu Dumnezeu este firea lui pătimașă. Că noi fiind oameni pătimași, ne atașăm de ceva, vrem ceva cu stăruință, dorim ceva cu tot sufletul și rămânem acolo. Și orice ar trebui să facem altceva, oriunde ar trebui să mergem altundeva, noi nu vrem să rămânem acolo, lângă omul acela, în situația aceea, în orașul acela, în chipul în care dorim noi, în profesia aceea, nu știu, în ce ni se pare nouă și ne atașăm noi și devenim foarte pătimași în ceea ce dorim. Or, împotriva acestei stări pătimașe în care noi și mândrii, că noi credem că așa e bine pentru că așa simt, de multe ori frici, așa e bine pentru că m-am obișnuit așa și nu vreau să schimb ceea ce m-am obișnuit eu. Chiar dacă Dumnezeu îmi arată alte cale sau lucrurile se schimbă în așa fel și se modifică încât mi se deschide o altă cale, foarte clară și trebuie să merg pe ea. Dar eu nu vreau pentru că m-am obișnuit într-un fel. Dar eu nu vreau pentru că mi-e frică să iau pe altă cale. Poate fi și din frică. Dar și frica aceasta duce tot la obișnuință în timp. Tot așa, tot obraznică și tot răutăcioasă. Și atunci, ce avem împotriva acestei obișnuințe? Ori din frică, ori din mândrie, că știm noi pe ce cale trebuie să mergem, ori din patimă, așa vreau eu și așa îmi place, avem poruncile lui Dumnezeu. Să știți că cine urmează poruncile lui Dumnezeu se ferește de această înfricoșătoare obișnuință, care este înfricoșătoare. Îndepărtează la Dumnezeu mii și mii de fii ai Lui. Această obișnuință, nu altceva. Nu patii mari. De multe ori, pe cei aflați în biserică, această obișnuință îi îndepărtează de Dumnezeu mai mult decât orice patimă. Poruncile lui Dumnezeu. Și poruncile lui Dumnezeu sunt de multe ori te scot din obișnuitul tău, din firescul tău. De pildă, o poruncă a lui Dumnezeu este să ajuți pe cel necăjit. Obișnuit era pentru samarinean să meargă înainte pe drumul lui, să-și vadă de treaba lui. Obișnuit era pentru preot să meargă înainte pe drumul lui, să meargă la Ierusalim, să se închine în templu și să-și facă treaba lui. Nu să se atingă de Samarinea, de acel om căzut în tâlhari. Obișnuit era pentru levit să se ducă să-și facă treaba lui, de seminție alească, preoțească și să nu se atingă de mort, ca să trăiască după aia să se spele de 7 zile la rând până se curățește. Asta era obișnuitul. Obișnuit era pentru samarinean să-și vadă de drumul lui și să nu se apropie de un iudeu care e dușmanul lui și să mai și tămăduiască sau să-l ajute. Asta era obișnuința. Dar Dumnezeu, prin poruncă, bruschează aceste obișnuințe, le dinamitează. Porunca zice să te apropii de cel necăjit, de cel într-un mare necaz, într-un mare necaz. Și tu îți depășești obișnuința și faci ce trebuie să faci. Altceva decât ți-ai fi dorit tu. Altceva decât erai tu obișnuit să faci. Și să știți că pare o cale nu prea dorită sau nu vi se pare probabil o soluție de a scăpa de obișnuință prin porunci. Dar dacă încercați să le urmați, o să vedeți că scăpați de obișnuință, dar nu numai că scăpați de obișnuință. Mergeți pe calea lui Dumnezeu, de fapt, o să vă dați seama și o să ne dăm seama după ce începeți să facem poruncile lui Dumnezeu, așa cum vin ele, că Dumnezeu scoate în cale diferite situații, diferite cazuri, totdeauna altele, nu-i nimic obișnuit în ce scoate Dumnezeu în cale. De fapt, tot acest nou și altceva care scoate Dumnezeu în calea ta, îl aduce Dumnezeu tocmai ca să te scoată din obișnuință, din această obișnuință obraznică, rea, din această învechire, din această îmbătrânire în proiect. Ne învechim în proiectul vechi al nostru, îmbătrânim, ne obosim acolo, ne plictisim cu noi înșine, în ale noastre înșine. Și Dumnezeu tot timpul ne scoate din acest proiect. Ne pune în cale tot timpul altceva. Și trebuie să ieși din proiectul tău. Trebuie tot timpul să fii mobil. Trebuie tot timpul să te schimbi. Și nu numai că te scoate din plictiseala ta, te scoate din obișnuința ta, te face tot timpul tânăr prin aceste lucruri noi care ți le pune înainte și tu trebuie să reacționezi. Răspunzând la poruncile lui, dar îi chiar urmezi calea. Asta e calea. De mii de ori l-ai întrebat pe Dumnezeu, de ce nu m-ai ajutat? De ce nu mi-ai fost alături? De ce nu m-ai ajutat? De ce n-a venit nimeni să mă mângâie când mi-a fost greu? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Și avem multe de ce-uri. Toate sunt ascunse în poruncile lui Dumnezeu. Dacă făceai porunca lui Dumnezeu, tot binele acesta care îl cauza Dumnezeu și îl căuta, era ascuns acolo. Era ascuns acolo. Acolo era ascuns. Cu cât era mai grea piatra pe care trebuia să o ridici ca să faci porunca lui Dumnezeu, cu atât comoara era mai mare de dedesubt. Asta o spune Părintele Arsenie Voca. Și un adevăr. E greu de urmat calea aceasta. Pare ușor de urmat. E ușor de urmat o cale morală. O cale în care tu, de fapt, ești foarte viclean. Noi, de fapt, suntem foarte vicleni. Și ne prefacem că facem porunci lui Dumnezeu și excludem din start, adică vrem să facem porunci lui Dumnezeu, dar excludem din start orice noutate. Zicem, eu fac porunci lui Dumnezeu, că eu dau de două ori pe săptămână, fac așa. Eu atâta fac, eu ăsta mi l-am programat, am obiceiul ăsta, asta e rânduiala mea, eu nu mă abad de la drum, n-am timp de nu știu cine, acum o să strigă la mine să-l ajut să împing la mașină, eu nu am timp, eu am altă treabă, eu nu, celălalt mă cere nu știu ce, nu. Tu ai programul tău de milostenie, programul tău de rugăciune, programul tău și nu te abazi de la el. Dacă rămâi la acesta, și aceasta e o viclenie, dacă rămâi la aceasta și excluzi celelalte, că tocmai de aceea Dumnezeu ne arată calea aceasta samarineanului milostiv, care pur și simplu trebuia, acel preot chiar avea toată îndreptățirea să nu se apropie de omul acela bolnav, că erau chemați preoți la Ierusalim să slujească la templu. Iar ei nu puteau să se apropie de templu să slujească dacă se atingeau de un mort. 7 zile nu puteau. Ori preotul a pus în balanță și a zis, păi eu am treabă cu Dumnezeu, eu trebuie să-i slujez Dumnezeu, cum să mă apropii eu de omul ăla mort? Poate e mort. Nu mă pot apropia și nu pot să-l ating. Și el și-a găsit îndreptățire în asta. Era un obicei și un obicei sfânt încă să mergi să slujești lui Dumnezeu, nu te atingi de un mort și distrugi toată rânduiala ta. Dar uite că Dumnezeu vrea să ne distrugem această rânduială. Nu prea-i place această obișnuință în care noi să ne alegem dinainte ce vrem să facem. E bine și asta, că ne alegem dinainte ce vrem să facem și binele pe care vrem să-l urmăm, dar nu e rău în sine lucrul ăsta. Dar în același timp să rămânem cu ochii larg deschiși să vedem ce ne scoate Dumnezeu în cale. Acele noutăți, acel nou pe care, acele întâmplări, aceea ce ne miră și ne tulbură de multe ori, ne mânie că e ceva care ne stă în cale. Că eu trebuia să ajung la ora 8 la servici și este un blocaj de mașini care mă ține pe loc și eu merg încet. Nu știu ce trebuie să cunoști acolo sau ce poruncă trebuie să împlinești și care te va ajuta. Nu știu ce om trebuie să cunoști dându-te tu jos din mașină și ajutând pe altul sau cine știe ce făcând. Sau mergând mai în față să vezi ce s-a întâmplat. Dar e o taină la Dumnezeu cu tine, dar tu în loc să ai ochii deschiși să te uiți, te cerți și înjuri și ești mânioși și ești supărat și dai telefoane mânioase și se strică tot rânduiala care trebuia să aibă Dumnezeu cu tine. Toate au în tot acest amalgam de întâmplări care par fără rânduială, care par așa haotice, care vin peste noi, de la blocaje din trafic până la oamenii care trec pe lângă noi pe stradă, de la, nu știu, de orice, de la ploaia care vine într-un minut sau zăpada care vine, toate sunt bine cunoscute de Dumnezeu. Toate le lucrează Dumnezeu și poate lucra prin ele taine minunate, lucruri mari. Dacă facem porunca lui Dumnezeu, dacă facem porunca lui Dumnezeu, atunci toate acestea devin căi spre Dumnezeu. Ne întâlnim cu Dumnezeu prin aceste porunci și îl cunoaștem mai bine. Și scăpăm de plictiseala fiului rămas acasă. Asta s-a întâmplat cu fiul rămas acasă. El a intrat într-o obișnuință. Ei muncesc statul, îi fac aia, îi fac aia, îi dreg aia. El nu-i plăcea nimic nou. Nu-i plăcea nicio schimbare. Nu-i plăcea nimic să se întâmple care să-l bruscheze. Ce acest fiu a venit acum și-i faci? S-a mirat de sunete, de cântece care se auzeau acolo. Dar ce-i faci nuntă? Ce-i faci acolo? Petrecere? Nu am nevoie. De ce faci lui și mie nu-mi faci? Lucruri de felul ăsta. Și Dumnezeu ne cheamă tocmai la aceste... El se ascunde în aceste schimbări mici, nu mari, care cheamă porunca lui Dumnezeu, care cheamă să facem porunca lui Dumnezeu, se ascunde în aceste schimbări care ne smeresc puțin, care ne fac să ne pliem puțin, care ne fac să ne punem sub obroc pornirile noastre, treburile noastre. E o smerenie în asta, că tu ai treaba ta, ai programul tău, ai planul tău și trebuie să ți-l oprești puțin, că nu ți-l cere să ți-l oprești de tot. Că samarineanul, după ce l-a dus la casă de oaspeți, a plecat mai departe. N-a zis că a rămas alături de el toată viața. N-a făcut lucruri de genul ăsta. Nu ne cere Dumnezeu lucrurile astea. E într-un fel o taină că ne cere puțin să ne smerim și să ne oprim din treburile noastre, să facem ce vrea El, nu ce vrem noi. Aici e smerenia. Ne lasă până la urmă și ce vrem noi să facem. Dar să ne oprim puțin, să facem acea smerenie, acea plecare a inimii în fața Lui și să facem porunca lui Dumnezeu care trebuie să o facem acolo, dacă e de făcut o poruncă. Și în spatele acelei porunci, în spatele acelei smerenii, că e o smerenie, ascunde Dumnezeu dar mare. Acolo îl ascunde. Tocmai în smerenia aia, tocmai în ceea ce nouă nu vreau să facem noi, n-aveam chef, n-aveam timp, ne miră, ne tulbură, ne înfricoșează, nu știu. Ne produce tot felul de stări. Acolo se ascunde Dumnezeu, minunat se ascunde în aceste locuri, tocmai pentru că asta presupune smerenie și Dumnezeu vine unde este smerenia, tocmai asta, pentru că asta presupune maleabilitate sufletească, tinerețe sufletească, capacitatea de a te minuna, de a căuta ceva nou, de a te plia după cuvântul lui Dumnezeu, să vezi, să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, nu numai în ce ți se pare ție, în ce ți-ai rezervat tu să-L vezi. Presupune foarte multe acestea. Asta n-avea fiul rămas acasă. Fiul rămas acasă își făcuse un program rânduit cu Dumnezeu și acolo un program rânduit cu Dumnezeu s-a plictisit de Dumnezeu. Și se părea obositor și se părea că face hatârul lui Dumnezeu și nu avea nicio plăcere și nicio bucurie. Nu primea harul Dumnezeu, nu avea smerenie. Nu primea lucrurile noi care veneau peste el și nu se plia după ele, nu se uita cu atenție la ele. Să știți că atunci când Dumnezeu ne spune de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, această întoarcere a noastră spre copii și felul nostru să se schimbe după al copiilor este și după mirare. După capacitatea copiilor de a trece de la o jucărie la alta, de la un joc la altul, cu foarte mare ușurință. De la faptul că l-ai lovit și el s-a supărat și după aceea iar zâmbește și te ia în brațe. Înțelegeți? E în stare să schimbe foarte ușor planurile. Și îmbătrânirea noastră se vede tocmai în faptul că nu ne obișnuim într-un fel. Ne mâniem și stăm în mânie aia o zi întreagă. E o obișnuință rea. Ne bucurăm și stăm în bucurie și o forțăm. Și forțăm limitele o zi întreagă. O bucurie forțată, care până la urmă ne obosește și ne plictisește. Și care până la urmă erodează relația cu acel om, dacă forțăm bucuria. Dacă nu lăsăm în limitele ei. Și copilul are capacitatea să trece ușor de la și să se minuneze de tot ce vede. Cred că și la asta ne cheamă Dumnezeu atunci când ne spune că de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Adică să ai capacitate să mergi pe drumul tău, așa cum îl iei pe un copil și zice, merge la pescuit, sau nu știu, să iarăși ceva frumos, și pe drum un nene zice, dar haide să vă arăt cum se plantează copacii și cum se altoiesc. Și el o să fie tot așa de bucuros să vadă și cum se plantează copacii și cum se altoiesc și nu o să zică, dar eu vreau la pescuit, decât dacă e mai mare și a intrat deja obișnuința rea și o groaznică în suflet. Dar va rămâne cu ochii atintiți și dacă între timp ce acela altoiește, vede și o, nu știu, o omidă pe jos, cum se merge pe roasă, așa, o să stea cu ochii atintiți la ea și foarte fericit de o mie de aceeași. Păi dacă vede și un fluture, rămâne la fluture. Și dacă vede, e această capacitate de a te putea schimba după Dumnezeu și după ce îți dă El, după căile pe care te ghidează El, scoțându-ți în cale situații la care tu trebuie să răspunzi, nu că eu am acum de făcut aia. De ce vine ăsta să mă streseze cu chestia asta? Până o vei face aia, rezolva asta dacă El a venit acum în fața ta. Această incapacitate a omului îl îndepărtează de copil, de fel de a fi al copiilor. E o taină ascunsă cuvântul ăsta, de nou veți întoarce să fiți asemenea copiilor. Și e taina aceasta a mirării, de care Sfântul Grigorie cel Mare de Nazian spunea că prima capacitate a oamenilor duhovnicești este aceea de a rămâne continuu, de a se mira, de a se minuna de tot timpul de loile lucruri care le aduce Dumnezeu, de lume în sine, de oameni, de a nu se obișnui obraznic cu oamenii, cu lumea, cu situația, de a fi într-o mirare așa, de a continua să vadă în tot ce se întâmplă mâna tainică la Dumnezeu. Și evenimentele care vin toate sunt în lucrarea lui Dumnezeu, nu de frică, de mirare. Mirare sfântă. Trebuie să păstrăm această mirare, această pe care au numai copiii. Mă uitam la copii și m-am rușinat trecând pe lângă niște copii care se uitau la firurile de curent care se aplecaseră așa de zăpadă și zăpada nu cădea de pe ele. Și ei se uitau foarte minunat așa cum stăteau. Și nu mă mai mirasem de mult de chestia asta. Părea plicticos. Dar de fapt era foarte frumos, foarte interesant. Foarte frumos să te oprești puțin și la frumusețea asta, și la lucrul ăsta, și la atârnarea asta a firului, și la orice altceva. Ceea ce nouă ni se pare plictisos, cunoscut, ce să mă mai uit, altceva. Vrem transformăm viața noastră, noi înșine, într-un bâlci, într-un carnaval nesfârșit. Nu mai știm cum să aducem noutăți, că ne suntem prea plictisiți. Tocmai pentru că nu mai participăm la această lucrare cu noi a lui Dumnezeu, că El nu ne lasă în această plictiseală. Ne scoate tot timpul ceva nou. Ne duce pe căi noi, care nu ne-ar plictisi în veci dacă am face poruncile. Dacă nu facem poruncile și ne stresează aceste noutăți, suntem tot mânioși, supărați, învârtoșați, certați, nu ne folosește la nimic. Dacă folosim aceste noutăți care aduce Dumnezeu asupra noastră, făcând poruncile Lui și porunca în primul rând se rezumă la a iubi pe aproapele tău, a-L îngădui, a-L răbda, a nu judeca, lasă să se rezumă. Dacă am face poruncile, toate lucrurile acestea ar face din viața fiecărui om foarte colorată, foarte vie, de nelepădat. N-ai ști cu bucurie să te trezești dimineața ce va mai aduce Dumnezeu astăzi. Oare ce vrea să mă mai învețe? Oare ce pe drumul meu până a servit și înapoi și nu știu ce va vrea oare să-mi arate? Oare pe omul acesta care mi l-a scos în cale și l-a lăsat să-și deschidă gura, oare ce vrea să-mi spună prin el? Sau ce vrea să mă învețe? Că nu întâmplător l-a lăsat Dumnezeu să vină spre mine acel om. Așa cum David vedea până și în porcarul acela care striga pe un deal și îl culea și îl vorbea de rău și el zicea, lăsați-l că ceilalți vreau să-l ucidă. Și zicea, lăsați-l pentru că dacă el așa vorbește spre mine, i-a îngăduit Dumnezeu. Înseamnă că merit. I-a îngăduit Dumnezeu să-și deschidă gura, să se trezească azi dimineață, se scoale din pat, să vină pe deal, să mă vadă pe mine și să deschidă gura și să zică. Înseamnă că merit. Și nu l-a omorât David. Înțelegeți? Până și în lucrurile astea, David vedea voia lui Dumnezeu. Îngăduia și știa că dacă așa a îngăduit Dumnezeu, fie mie după voia lui Dumnezeu. Și totdeauna Dumnezeu îndreaptă când omul se supune la aceste lucruri al Dumnezeu, chiar dacă sunt grele sau chiar dacă sunt aspre, Dumnezeu îndreaptă lucrurile după aceea, le curăță El. Că întorcându-se înapoi, porcarul și-a plecat fața până la pământ și după ce a revenit în Ierusalim și și-a cerut iertare. Așa, la această noutate ne cheamă Dumnezeu. Asupra acestui singur lucru, deși mai sunt mai multe la care părinții se refereau atunci când vreau să ne ferim de obișnuință. Se refereau și la moarte, la amintirea morții, care te ferește de orice obișnuință. Când ți-aduci aminte că s-ar putea noaptea să mori, îți trece orice obișnuință obraznică cu oricine și cu Dumnezeu și cu lumea. Și prezența vie a lui Dumnezeu continuu lângă tine. Gândul că Dumnezeu este prezent este iară un gând care dinamitează obișnuințele. Dar am vrut să mă opresc mai mult asupra acestui a ținerii poruncilor și a întâmpinării oricărei schimbări cu atenția cum putem împlini poruncile lui Dumnezeu aici, la schimbarea pe care ne duce Dumnezeu în viața noastră. Am vrut să mă opresc asupra acesteia pentru că este mai puțin cunoscută. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.